Milé sestry, milí bratia, tiež vás zdravím z tohoto miesta. Som rád, že vás tu vidím a v celkom veľkom počte. Som sa bál, že všetci skončíte niekde na kúpalisku a pôjdete sa schladiť a budem hovoriť pre dvoch, troch ľudí. Tak som rád, že ste dorazili a môžeme spoločne rozjímať nad Božím slovom. List do Korintu odpovedá na otázky a spory, ktoré sa z korinského zboru dostali k Pavlovi. A nie ich málo. Tak i v tomto texte, ktorý sme čítali, nebol krátky, takže dúfam, že ste sa dobre najedli a dneska bude asi poznejší obed. Nie, vážne nie, ale budem sa snažiť byť práve stručný a nebude to podrobný výklad po každom verši, po každom slove, ale len sa zastavím pri takých niekoľkých myšlienkach, ktoré ma zaujali a ktoré sú zaujímavé v kontexte celého toho textu a v kontexte aj našich životov. Takže nemusíte sa báť, obed bude v normálnom čase. Každopádne ale doporučujem, aby ten text si ešte raz prečítali doma a hlbali nad tým, čoho sa ja nedotknem a cez čo môže k vám Boh skrze Ducha Svätého hovoriť. Sú tam veci podnetné, prínosné, takže doporučujem čítať ďalej, čítať znova, a radšej niekoľkokrát a študovať. Tým prvým, nad čím sa chcem ja dnes zastaviť, je v podstate najvýraznejšie vyjadrené úplne na začiatku toho textu, ale keď si to tak prejdeme, tak sa vlastne tiahne ako taká línia celou tou 6. 7. kapitolou. Jedná sa o čistotu, ktorá je tak nejak postavená proti slobode. Pavel píše, že všetko je dovolené, ale nie všetko mi prospieva. A všetko je mi dovolené, ale ničím sa nechám zotročiť. Alebo ovládnuť. A korinský zbor, vďaka tomu, ako vznikal pod vplyvom rôznych učiteľov a relatívne dlhú dobu sa tam vystriedali rôzni kazatelia, rôzni misionári, tak zahrnoval ľudí s rôznymi dôrazmi, zameraniami a pravdepodobne šlo dosť pestrý zbor. Čo náš zbor tiež nie je málo pestrý. A tiež sa vraví, že kultúra a spoločnosť starovekého Ríma, tá doba, bola tak nejak podobne pokleslá ako doba naša. A keby sme si zobrali len tú prvú časť, že všetko je mi dovolené, tak logicky by musela nastať anarchia a chaos. Aj v súčasnej dobe, keď zrušíme všetky pravidlá, všetko je dovolené, tak aj v malých komunitách to často nekončí príliš dobre. Pavel ale jasne stanovuje určité hranice tou druhou polovicou viet. To, čo môžem, nie všetko mi musí prospieť. A to, čo budem robiť, tak nič z toho ma nemôže zotročiť. Nič z toho mi nemôže vládnuť. A také určité vodítko môžeme vidieť aj v textoch, ktoré predchádzajú čítanému textu, a to napríklad v 9. a 10. verši tejto 6. kapitoly. Pavel tu vymenúva niektoré zjednaní, skonaní, ktoré sú v jasnom nesúlade s kresťanským spôsobom života. Keď by sme si to prečítali, tak je tam smilníci, modloslužobníci, cudzoložníci, zlodeji, lakomci, opilci, rúhači, vydierači. Nikto z nich nebude dedičmi kráľovstva Božieho. nášmu životu nič z toho neprospieva. A verím, že tento zoznam nie je zďaleka vyčerpávajúci. Mohli by sme ďalej pridávať ďalšie, čo by nás napadlo. Ale je tam určité spektrum, ktoré môžeme vidieť. V tom zozname sú poklesky, hriechy, ktoré sú materiálne, ktoré sú sexuálne, ktoré sú vzťahové. A tak ako v Biblii vždy, pokiaľ sa zamyslíte, tak nie je medzi nimi žiadna škála, ktoré je horšie, ktoré je lepšie, ktoré tak nejak sa dá tolerovať a ktoré už nie, tak takúto nejakú, takéto nejaké porovnanie tam nemáme. Pred Bohom je každý nevyznaný hriech smrteľný. Znamená večné zatratenie. Takže takto by sme k tomu asi mali aj pristupovať. Hriechy vyznávať, keď k tomu dôjde vyznať, snažiť sa im vyhýbať, odchádzať od pokušení týchto, ktoré na nás logicky budú útočiť a útočia dennodenne. Hriechy tela narušujú náš vzťah s Bohom. A preto v tom nie sú len hriechy proti Bohu, ale aj hriechy a hlavne hriechy, ktoré súvisia s našimi vzťahmi tu na zemi a s našim telom. Telo nemôžeme od ducha oddeliť a zdihanie tela vedie k poklesu ducha. A to napríklad vidíme na ilustrácii hriechu smilstva či cudzoložstva, keď vzťah krátkodobý, jednorázový, či už za peniaze, či bez peňazí, vedie k tomu, že my ako Božie údy sa staneme údmi nejakej smilnice. To asi nikto z nás nechce. Tak to môžeme potom premýšľať, čo Pavel teda myslí, keď píše, že nie všetko nám prospieva. Asi to jasne vidíme. A ako teda s tou našou slobodou, kam až môžem zájsť, čo mi prospeje, naopak, a čo môžem robiť, čo nemôžem, čo robím. Skúmajme, čokoľvek robíme a premýšľajme, či to napomáha nášmu vzťahu s Bohom. Či sme vďaka tomu, čo robíme, Bohu bližšie, alebo sa od Neho naopak vzdialujeme. Ak každé naše jednanie takto budeme skúmať a stane sa nám to automatickým, tak môžeme dosiahnuť čistoty, svetosti, dokonalosti, tak ako nás k nej Boh volá. Usilujme o to. V súvislosti s tou čistotou a slobodou a podobne je celá tá 7. kapitola. A veľkou témou, ktorá na to navezuje, je téma nejakého manželstva, sexuality, toho byť sám, žiť, ako teraz je to populárne, singles. Pavel prežil to, že Boh ho volal k tomu, aby zostal sám, aby nemal manželku, aby bol oddaný plne Bohu. Vrelo doporučuje alternatívu panenstva či celibátu všetkým okolo seba, ale nedáva to ako príkaz. Dáva to ako doporučenie, možnosť, nejaký náhľad, čo jemu samému pomohlo oddať sa celé Pánu a službe Pánovmu dielu. Zároveň si uvedomuje práve to, že každý má nejaké, každého život je špecifický a každý má nejaké osobné obdarovania. Obdarovania vo veciach, ktoré sú aj vecmi manželstva a partnerských vzťahov. A tak píše, nie to, aby sme každý boli sami, ale práve nám píše, pretože vie, že väčšina ľudí nemá obdarovanie oddať sa len Pánu a nemať partnera, tak každému nám píše, že máme mať tú manželku, manžela. Práve preto, aby sme nezlyhávali v pokušeniach, aby naše túžby mohli byť správnym spôsobom splnené, naplnené a aby hriech smilstva na nás tak ľahko nedociahol. V ďalších veršoch ale zároveň dodáva, že manželský život nie je vôbec jednoduchý. Telo muža patrí jeho žene, telo ženy patrí jej mužovi, jej manželovi. To je veľmi ťažké prejsť z toho, že telo je moje a telo patrí Bohu, do toho moje telo patrí mojej manželke. A potom, keď toto sa naučíme žiť, tak môžeme sa stať so svojím partnerom jedným telom a vzájomne sa oddávať jeden druhému. Tá rovnosť, ktorú tu Pavel ukazuje, len tak pre ilustráciu, je niečo prevratné. Je to niečo obrovsky prevratné v dobe nového zákona, v dobe starovekého Ríma, aj v židovskej tradícii. Pretože v tej dobe žena bola vlastníctvom muža. Ale opačne to už nefungovalo. Žena bola plne podriadená a muž bol jej pánom. A keď sa nad tým tak zamyslíme a ako sa to deje okolo nás, tak ešte donedávna, a myslím, že aj teraz to čiastočne je tak, že z hľadiska sexuálnej vernosti a partnerskej vernosti sa môžeme stretnúť s tým, že keď je neverná žena, tak sa na to hľadí tak, že je neverná, je to nejaké stigma, je to niečo, s čím sa potom ťažko vyrovnáva a všetci ju nejak odsudzujú. Naopak muž, ktorý spí s niekoľkými ženami, je pre mnohých ľudí hrdinom a majú mu to práve za pozitívnu vlastnosť. Je to taká zaujímavosť toho kontextu, že Pavel aj v tomto dáva plnú rovnosť muža a ženy. Podľa vzoru Pavla, ktorý teda vernosťou a oddanosťou tela viaže tak ženu, ako aj muža. Ani my v tomto nerobme rozdiely. Sú to veci náročné, ale s Božou pomocou, tak ako každý jeden sme obdarovaní, môžeme sa snažiť a môžeme to aj dokázať, aby sme v našich vzťahoch tam, kde nás Boh postavil, aby sme nepodliehali pokušeniu a nehrešili. Tretím krátkým zastavením, o ktorom by som s vami ešte rád premýšľal, je zastavenie nad rôznymi povolaniami, tak ako ich každý v našom živote zažívame a s tým môže byť spojená určitá spokojnosť či nespokojnosť s tým stavom. V druhej polovici 17. kapitoly Pavel ukazuje príklady, ktoré majú konkrétny súvis s danou dobou. Postavenie obriezky voči neobriezke, obrezávať sa, neobrezávať sa, to asi v dnešnej dobe pre nás nie je tak aktuálne. Takisto ako, či sa otrok má snažiť byť slobodný alebo nie. Myslím, že do tejto doby sa to už nejak podarilo cirkvi vyriešiť a otrokárstvo predsa už pár rokov je zakázané, takže tých otrokov za stoľko nie je. Ale ja by som sa na to chcel pozrieť v širšom kontexte. Pán nás niekam umiestnil. Každému z nás dal nejakú životnú úlohu či viaceré úlohy, role. Sme otcovia, matky, deti, súrodenci, manželia, manželky, kolegovia, priatelia, spolužiaci, susedia. A každý si môžeme dosadiť to, kde sme, kam nás Boh postavil. A v tomto vidím dva dôležité body vo vzťahu k textu, ktorý o tom Pavel píše. Jedna vec je, že sme boli draho kúpení krvou baránka. A druhá vec je, že mali by sme nejakým spôsobom zostávať v tom, k čomu nás Boh povolal. Našou primárnou úlohou v živote určite nie je zlepšiť naše spoločenské postavenie. Nejakým spôsobom vo svete zmeniť svoju povesť a byť na vrchole. Byť slávny na každý deň na stránkach bulváru a podobne. To určite nebude niečo, o čo máme usilovať. Naopak máme tam, kde sme, slúžiť Bohu a tak toho oslavovať. Na mieste, kam nás Boh postavil, hľadajme, ako mu môžeme slúžiť. Ako môžeme osláviť jeho meno. A tak vzdať česť nášmu spasiteľovi. To bol taký úvod do premýšľania nad 6. 7. kapitolou Korinským. Na záver ešte raz zhrniem tie tri myšlienky, ktoré vám predkladám na premýšľanie. A oni spolu veľmi úzko súvisia. Aj keď sme slobodní a mnohé môžeme, zároveň sme povolaní k čistote a svetosti. A tou čistotou a svetosťou môžeme osláviť Boha. Tá čistota sa týka každého aspektu nášho života. A to, ako našeho kontaktu s ľuďmi okolo nás, tak nášho intimného života, do ktorého patrí Boh a náš životný partner. V prípade, že sme sami, tak len Boh. A my sami. A či už sme povolaní k životu v manželstve, alebo k životu v celibáte, či v samote. Hľadajme povolanie od Boha, aby sme spoznali naše obdarovanie aj v tejto oblasti. A mohli sa zachovať čistí. A to posledné, je to, aby v spokojnosti, oddanosti a vernosti sme slúžili Bohu na mieste a v postavení, kam nás Boh postavil a k tomu, k čomu nás povolal. Amen.